privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Găzduiesc în această ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv o cuvântare consacrată volumului De ce este România altfel? De Lucian Boia. O carte dură, aspră, un volum despre traseul sincopat al României, de la formarea poporului român până la momentul suspendării președintelui Băsescu. De ce este România altfel a provocat numeroase reacții. S-a comentat cu insistență modul în care istoricul Lucian Boia descrie perioada comunistă, regimul Băsescu și mai ales suspendarea președintelui, perioada actuală conținând, citez, tarele înrădăcinate ale politicii românești și ale spiritului public, personalizarea excesivă a puterii și prealesnicioasa derivă autoritară, eludarea regulilor sau alunecarea pe lângă ele, spălarea rufelor în văzul tuturor, în fața unei străinătăți care, după împrejurări, este percepută fie ca susținător, fie ca adversar, am încheiat citatul. Discut acest volum, care conține în final întrebarea: mai sunt românii o națiune? Ultima carte a lui Lucian Boia, De ce este România altfel, nu răspunde la întrebarea care îi dă titlul. În loc de aceasta, autorul se mulțumește să afirme că este altfel pentru că a fost dintotdeauna altfel. Va rămâne, după toate aparențele, în continuare altfel, întrucât nimeni, nici măcar autorul, nu are nicio idee despre cum poate fi fără să fie altfel. Precum un medic aflat în fața unei boli necunoscute, Lucian Boia se mulțumește să constate că România este o țară bolnavă. Altfel, deci, să-i enumere și să-i descrie simptomele, fără să-i stabilească un diagnostic precis și fără să propună niciun tratament. În fișa clinică elaborată de medicul istoric Lucian Boia, pacienta România prezintă de la bun început un retard istoric îngrijorător, citez: totul începe cu o întârziere impresionantă, de vreme ce statele românești, Țara Românească și Moldova, se încheagă abia spre mijlocul secolului al XIV-lea, ultimele și de departe de pe cuprinsul Europei, am încheiat citatul. Imediat după aceea este consemnată trăsătura marginalității geopolitice a României, situată pe de o parte la marginea Imperiului Roman, apoi a Imperiului Bizantin, în sfârșit, la marginea Europei Occidentale civilizate, iar de cealaltă parte, la marginea Imperiului Otoman, apoi a Imperiului Rus. Condiția frontalieră a României, la un moment dat, centrul intersectării a trei mari imperii, otoman, habsburgic și rus, a dus la formarea a două atitudini deopotrivă anormale, o excesivă închidere, ruralism, conservatorism, simultană unei excesive deschideri. Deschiderea totală se verifică în opinia lui Lucian Boia pe trei planuri: etnic, lingvistic și politico-cultural. Mă opresc la cel etnic. Etnogeneza românilor este un proces de metisaj fără nicio legătură cu iluzia originii nobile, romane. În Dacia nu s-au instalat coloniști de la Roma, ci provinciali, romanizați în bună măsură, dar nu romani la origine. Până și Traian, împăratul cuceritor, era spaniol, primul provincial ajuns în fruntea Imperiului. Planul lingvistic. Limba e rezultată și ea în urma unui amestec în care contribuția latinei este din nou cea mai mică. Citez, este evident o limbă romanică, totuși cea mai puțin latină dintre limbile latine. Am încheiat citatul. Aspectul de limbă romanică fiind datorat relatinizării începute în secolul al XIX-lea și continuate pe filiera limbii franceze, de unde au fost preluate mai târziu marea majoritate a cuvintelor noi. Și apoi planul politico-cultural, căci toate modelele românilor sunt de import, slavo-bizantin, turco-fanariot, francez și, înainte să fie francofoni, românii au fost bulgarofoni, căci slava veche, folosită ca limbă de cultură până la 1600, este de fapt medio-bulgară. În viziunea lui Lucian Boia, o altă trăsătură a istoriei românești, slăbiciunea statului, este intim legată de cea amintită, deschiderea. Vinovată pentru instabilitatea sociopolitică este absența unei linii ereditare clare, căci la tron se succedau nu doar fiii legitimi ai domnitorului, ci și cei ilegitimi cu toți urmașilor. Mihai Viteazu, marele voievod al românilor, autorul primei uniri a românilor, stă drept exemplu pentru această situație. Fără origine princiară, nu era nici măcar român, spune istoricul, ci fiul unei grecoaice și al unui tată necunoscut, eventual un gelep, negustor străin. Nu doar domnitorii țărilor române nu sunt români, dar chiar și orașele românești, generatoare, puține și lente de modernitate, sunt neromânești, fiind dominate de germani, unguri, armeni, greci sau evrei. Secolul al XIX-lea stă sub semnul redefinirii occidentale a României și a românilor. Evident, nici acum nimic românesc. De la Constituția din 1866, copiată cuvânt cu cuvânt după Constituția belgiană din 1831, la universitățile de tip occidental înființate în România, până la creatorii români cam prea lipsiți de originalitate precum Nicolae Grigorescu, Teodor Aman, Ion Andreescu, Ștefan Lucian sau Mihai Eminescu. Poetul național și el, citez, un occidentalizat, având drept sursă de căpetenie poezia și filozofia germană, deține oricum o originalitate relativă și discutabilă, versurile sale având o singură calitate, muzicalitatea, calitate care se pierde odată cu traducerea lor în alte limbi, fapt care condamnă opera lui Eminescu la o valabilitate exclusiv locală, în ultima vreme tot mai contestată de noua sensibilitate a tinerilor. În secolul al XIX-lea, țările române atrag mulți străini, atât datorită vieții mai libere, cât și datorită pieței pe care acestea o ofereau. Grecii, germanii, ungurii, italienii, evrei sunt principalii actori economici în orașele românești. Burghezia economică și proletariatul cuprindeau mai mulți neromâni decât români. Neromâni sunt într-o majoritate covârșitoare medicii. Carol Davila, reformatorul sistemului sanitar românesc, nu era român. Arhitecții sunt inițial aproape toți străini, francezi îndeosebi. De asemenea, toți străini sunt primii artiști care introduc în principate maniera occidentală de pictură. Străini sunt sculptorii, sculptura însăși este o artă străină românilor, inexistentă în arta religioasă ortodoxă. Străin este și autorul primei modernizări a țărilor române, ba încă un rus, generalul Pavel Kiselev, după cum străini sunt regii României. Medicul istoric identifică la pacienta România un complex de inferioritate, citez. Dacă ar fi să pun un diagnostic societății românești, aceasta e prima maladie pe care aș identifica-o. Românii își descoperă neînsemnătatea. Țări mici aflate mereu la cheremul altora, am încheiat citatul. Lucian Boia se grăbește totuși atunci când consideră complexul de inferioritate o maladie. Complexul nu poate fi decât simptomul unei maladii față de străini, manifestat cum altfel decât prin accese de superioritate. Când străinul este ungurul, reacția, ilustrată de școala ardeleană, este evidențierea latinității și a obârșiilor romane pure ale românilor, citez, în contrast desăvârșit cu maghiarii, amestecătură venită dinspre marginile continentului, am încheiat citatul. Când străinul este Occidentul în general, Europa civilizată, românii își vor sublinia superioritatea fie printr-o concepție protocronistă, care exaltă de data aceasta civilizația dacilor, văzută ca origine a întregii civilizații europene, inclusiv a celei romane, fie printr-o concepție eroică, conform căreia românii au păzit porțile de intrare în Europa și, grație acestei activități de protecție, Occidentul a putut să se dezvolte nestânjenit în vreme ce românii au rămas în urmă. În orice caz, relația românilor cu străinii este pe cât de ambivalentă, oscilând între iubire și ură, admirație și detestare, pe atât de dramatică, de pasională. Dramatismul acestei relații derivă dintr-un conflict cât se poate de limpede, dorința de autonomie și dependența față de străini. Citez: pe de o parte, românii nu se pot dispensa de ce e străin, pe de altă parte, tare și-ar dori să se descurce și singuri. Am încheiat citatul. Un proces de negare stă și la baza proclamării României ca stat național și unitar, când, de fapt, România este un conglomerat de naționalități, iar unitatea ei este bazată pe un compositum de provincii. România ar trebui să fie un stat multinațional și federativ dacă frica de dezmembrare a unei construcții artificiale nu și-ar fi spus cuvântul. Obediența este o altă trăsătură a românilor, consemnată de Lucian Boia. Obediența generează alte disfuncții: paternalismul și autoritarismul societății, rezistența pasivă bazată pe principiul zi ca ei, fă ca tine, dar și izbucnirile sociale, rare, dar spectaculoase, căci mămăliga tocmai face explozie. Pentru români, formele nu pot fi decât fără fond, căci nu a participat activ la constituirea și instituirea lor. Îi sunt străine, află doar că trebuie să li se supună, fapt pe care îl înțelege într-un mod duplicitar. Nu le contestă niciodată, dar va încerca permanent să li se sustragă, să se eschiveze, să le eludeze. Firesc ar fi fost să lupte pentru stabilirea unor legi drepte, a căror respectare ar fi fost în interesul fiecăruia și al tuturor, dar să nu uităm că vorbim despre un bolnav. Bolnav care găsește o ușurare în umor, în hazul de necaz, neseriozitatea ar putea fi folosită ca o posibilă caracterizare a României. Obediența și oportunismul nu-l caracterizează însă doar pe românul de rând, obișnuit să voteze de când se știe cu cei aflați la putere, ci aparțin, crede Lucian Boia, în cel mai înalt grad elitei intelectuale românești, lipsite de orice scrupul în a-și reorienta sau orienta elogiile înspre deținătorul puterii. Cât despre elita politică, cameleonismul numit în ultima perioadă traseism, migrația de la un partid la altul în funcție de interesele de moment este un fenomen endemic. La nivelul politicii mari, deciziile de importanță istorică au tradus aceeași cultură a compromisului, a românilor, trădarea aliaților, întoarcerea armelor, etc. O lipsă de onoare, al cărei efect este până astăzi credibilitatea redusă în afara țării. Tot obediența explică și masiva înscriere a românilor în Partidul Comunist, ca și lipsa lor de reacție față de totalitarismul din perioada comunistă. Privațiunilor regimului comunist, românii încearcă, continuând o îndelungată tradiție, să li se adapteze prin cultivarea relațiilor personale și grație scurgerilor din economia de stat. Viața spirituală, oprimată în cursul regimului totalitar, își găsește o supapă în umor, producția de bancuri, exploatat cu o inventivitate inepuizabilă, fapt care reconfirmă verdictul poetului: o țară tristă, plină de umor. Elita actuală a României, politică, economică, intelectuală, creația comunismului, este compusă din oameni care, consideră Lucian Boia, provin într-o mare majoritate din păturile de jos ale societății, cei cu dosar bun, origine sănătoasă, care aduc la suprafața societății și până în vârful ei incompetența, furtul, lipsa de educație, mahalagismul. Exasperat de numărul bubelor rele care acoperă trupul firav și apatic al pacientei sale, România, Lucian Boia pune în sfârșit întrebarea capitală: mai trăiește pacientul? Nu cumva a murit între timp devorată de un cancer metastatic? Citez: își face drum o întrebare insolită, totuși justificată. Mai sunt românii o națiune? Nu ajunge să vorbești aceeași limbă și să-i bruftuluiești din când în când pe unguri pentru a fi o națiune în sensul organic al cuvântului. România e o țară fragmentată, atomizată și care nu izbutește să-și identifice profilul, poate fiindcă nici nu-l are. După o îndelungată chibzuință, a apărut, iată, faimosul brand de țară. Nu s-a găsit altceva mai bun decât o frunză verde. Adică nimic, am încheiat citatul. La drept vorbind, pentru Lucian Boia nu există niciun specific românesc, căci, citez, România e o țară extrem de eclectică, făcută din bucăți de tot felul, am încheiat citatul. Și tocmai pentru că nu există nimic românesc, occidentalii văd în România doar diferitul, fenomenele exotice și primitive, precum cerșetoria, provocându-le românilor un fel de rușine de a fi român, deși, dacă ar fi ceva rușinos, este tocmai această rușine. Acest fragment repetă aproape în literă celebra frază a lui Cioran. Citez, de aceea am avut momente când mi-a fost rușine că sunt român. Dacă regret ceva, sunt acele momente. Am încheiat citatul. Apatia, totala lipsă de reacție a românilor în fața măsurilor sociale nedrepte, precum reducerea salariilor cu peste 25% sau creșterea vârstei de pensionare, ca și maleabilitatea extremă a oamenilor politici români în fața comenzilor venite din partea Occidentului, mergând până la o umilință imposibil de imaginat la guvernanții altor țări, lipsa principiilor, a proiectelor alternative pentru români, confirmă moartea cerebrală sau spirituală în care se află poporul român. Omenește vorbind, moartea nu poate fi decât consemnată, înregistrată, certificată, iar Lucian Boia recunoaște deschis că nu are nicio soluție pentru această situație. Învierea intră în atribuțiile Mântuitorului. Și poate de aici chiar ar fi un punct de pornire, în sensul în care un alt tip de educație religioasă ar fi asigurat coloana vertebrală și moralitatea care să stea la baza unei resuscitări a întregii națiuni. Cu această carte, Lucian Boia atinge ultimele limite ale demersului de demitizare care l-a consacrat în spațiul românesc. Cartea, obținută prin distilarea altor trei cărți dedicate problemei României, Istorie și mit în conștiința românească, România, țară de frontieră a Europei și capcanele istoriei elita intelectuală românească între 1930 și 1950, constituie esența tare a viziunii autorului despre această temă. Pe această linie a demitizării nu se mai poate înainta decât cel mult în cercul unei continue lamentații și jeluiri a nenorocului de a fi român. Sigur că o asemenea linie este încă foarte profitabilă, dată fiind satisfacția inexplicabilă a românilor de a se călca și de a fi călcați în picioare, în acord cu o ancestrală ură de sine. Dar deși variațiunile stilistice pe această temă sunt practic inepuizabile, conținutul ideatic este săcătuit. Nu cred că a mai rămas vreun idol român nedeconspirat, nedemitizat. Știm deja că Ștefan cel Mare nu a fost mare, că Mihai Viteazul nu a fost viteaz, că Neagoe Basarab nu era român și că, în general, românii nu sunt români, ci un amestec nedefinit de rase, că limba română nu e o limbă romanică, că românii sunt mai prejos chiar decât bulgarii, că națiunea română e o invenție, unitatea ei e o minciună, că Eminescu este lipsit de originalitate, că românii sunt hoți, lași, lipsiți de scrupule, oportuniști, etc. Se mai poate spune în această direcție ceva care să nu se fi spus încă? Ceea ce atrage atenția în mod special este felul în care românii, Lucian Boia fiind tot român, pronunță aceste adevăruri devastatoare, detașat, la rece, într-un mod schizoid, ca și cum ar fi vorba despre cu totul altcineva, ca și cum înjurătura de român sau de România te face transcendent propriei etnii de îndată ce ai proferat-o. Nici urmă de suferință, de sentiment tragic, de orgoliu rănit. În Schimbarea la fața României, Cioran remarca stupefiat că, spre deosebire de evrei și de ruși, al căror dispreț de sine este asociat unor puternice trăiri negative, românii se disprețuiesc pe ei înșiși într-un mod aproape voios, plin de veselie. În aceeași carte, Cioran îi îndemna pe români să renunțe la autosarcasm și să sufere cu adevărat pentru condiția lor istorică, fiindcă numai suferința este antipodul complacerii într-o situație nefastă sau mizeră. După mai bine de 70 de ani, această lecție nu a fost deloc asimilată, ci dimpotrivă, românii excelează într-un autodispreț exuberant. Astăzi în România este de bon ton să fii român antiromân. Față de numita schimbare la fața României, cartea lui Lucian Boia este infinit mai pesimistă, dar și infinit mai lipsită de substanță. Cioran demitiza și el trecutul României, mult mai nuanțat însă decât o face Boia și cu multe recunoașteri ale lucrurilor bune din trecut, inclusiv în privința acțiunii benefice a formelor asupra fondului, a vocației imitației la români, în care el vedea o sete de viață. În plus, Cioran nu a negat niciodată supremația spirituală a lui Mihai Eminescu, poet pe care Boia îl desfințează din două mișcări de condei, nefiind totuși critic literar. Dar Boia este mai cioranian decât Cioran însuși, deși lipsit de orice sensibilitate tragică. Știința istoriei a dovedit și că națiunea este o simplă găselniță, un construct ceva artificial. Dar cartea lui Boia este lipsită de substanță și pentru că se mulțumește să descrie într-o cromatică sumbră realitățile sociale, politice și istorice românești, fără să exploreze cauzele lor, tipul de sensibilitate sau de mentalitate care le generează. În condițiile în care problema României nu doar că nu a mai constituit o temă de gândire pentru filozofii români din ultimele decenii, dar națiunea a și fost denunțată ca o iluzorie construcție artificială, întrebarea de ce sunt românii altfel nu-și prea mai are sensul. Termenul român și România au cam rămas fără obiect. De altfel, singurul răspuns, repetitiv, în care se blochează eseul lui Boia, este acela că românii sunt altfel pentru că nu sunt nimic. O națiune înseamnă conștiință națională, iar o conștiință națională, ca orice conștiință de altfel, se constituie în jurul unui ideal. Idealul este ceea ce lipsește, elementul cheie de care a fost privată națiunea română. Fără ideal, viața unui individ, ca și viața spirituală a unei comunități, se destructurează, se fragmentează, se atomizează, se descompune, rămânându-i doar o viață vegetativă, desfășurată după ritmurile automate ale umplerii și golirii nevoilor primare. Este menirea elitei unei societăți să-i propună acesteia un ideal care să-i canalizeze energiile, să stabilească ierarhiile, să-i dea o finalitate și un sens existenței sale în lume. Națiunea română, ca orice altă națiune, s-a constituit în jurul unui ideal. În istoria sa modernă, aproape fiecare generație a avut câte un ideal: obținerea independenței, realizarea Marii Uniri și, în perioada interbelică, realizarea unei culturi mari. Fapt este că, de la Revoluția din 1989 încoace, societatea românească stă în afara oricărui ideal. Nimeni nu îndrăznește să aducă vorba despre un ideal al societății, generațiile de după căderea comunismului nu au propus nimic. Dar în absența idealului, este imposibil să stabilești unde te afli, ce ai împlinit și ce ai ratat, ce mai rămâne de împlinit, care sunt valorile și în ce ordine se așează ele. Viața societății, ca și aceea a indivizilor ei, rămâne să se desfășoare confuz, în arbitrar și provizorat, de pe o zi pe alta, din ce în ce mai nesigur și mai neorganizat. În absența idealului, entropia este la ea acasă. Ajungem la un punct nevralgic. Discuția despre idealul unei națiuni este intim legată de discuția asupra psihologiei, mentalității, sensibilității acelei națiuni. Oricât de nobil ar fi idealul propus, dacă este inadecvat sau contravine psihologiei profunde a unei națiuni, structurilor ei mentale și cadrelor de sensibilitate, va provoca doar acele strategii de evitare despre care vorbește Lucian Boia în Cartea Domniei sale. Va fi perceput doar ca o impunere, ca un impozit în plus, de care oamenii vor încerca să se achite cu costuri cât mai mici. Idealul comunist, străin sensibilității și mentalităților românești, a fost fentat prin mimare, comportament duplicitar, neimplicare, formalism și minciună. Discrepanța dintre idealul societății și posibilitățile de realizare este o meteahnă veche a românilor, care traduce o alta, observată și de Lucian Boia: discrepanța, ruptura, falia dintre elită și popor. Dacă idealul este doar fantasma câtorva minți luminate, idealul va fi respins de membrii societății sau îl vor accepta scrâșnit, doar ca pe o corvoadă în plus, la care îi obligă cei mari și pe care vor încerca să o evite cât pot de mult. Pentru asta este nevoie de o cercetare cât se poate de serioasă a structurilor psihologice profunde ale națiunii, a matricei stilistice, a predispozițiilor ei mentale, a spiritului ei. În urmă cu 76 de ani apăreau în România două cărți fundamentale pentru înțelegerea spațiului cultural românesc, Spațiul Mioritic și Schimbarea la fața României. Ambele cărți puneau în relație mentalitatea poporului român și viitorul acestuia. Elementul de legătură era, atât pentru Lucian Blaga cât și pentru Emil Cioran, idealul ca poporul român să devină un focar de cultură și civilizație, cel puțin în acest spațiu al Europei, ceea ce însemna obținerea sintezei dintre universal și local. Pentru ambii gânditori, mitologia și miturile aveau un rol esențial în explorarea, respectiv în configurarea profilului național. Dacă ne amintim ce au însemnat miturile pentru Mircea Eliade, putem realiza cât de săraci suntem astăzi când, în cultura cinică a demitizării, ele au fost reduse grosolan la sensul primar de minciuni sau neadevăruri. Lucian Boia constată singur falimentul demitizării. Nu are soluție, nu știe ce să spună în continuare, nu știe încotro va merge România. De altfel, spune el cu sinceritate, nici nu este treaba lui de istoric. Rolul lui este să consemneze ceea ce s-a petrecut, nu să anticipeze ceea ce va urma. Istoria de care se apropie Lucian Boia este aceea a unei aventuri epistemologice ce avansează, adesea pe contrasens, în direcția descâlcirii de mituri ce păreau predestinate unor prăfuite abandonuri. Teme privilegiate în cercetările sale, istoria ideilor și a imaginarului, i-au adus mai întâi o recunoaștere în străinătate, îndeosebi în Franța. Foarte prolific, alternând subiecte reproiectabile în trecutul recent cu altele care îți taie respirația prin anvergura materiei investigate, de pildă Înger și Fiară, mitul omului diferit din antichitate până în zilele noastre sau Tinerețe fără bătrânețe, imaginarul longevității din antichitate până astăzi, Lucian Boia este probabil cel mai cunoscut istoric român în spațiul francez și anglosaxon, unde i s-au tipărit din 1987 încoace aproape 20 de volume. Din nefericire, ceea ce nu se ia în calcul este chestiunea religioasă a poporului român. În spiritualitatea sa se poate întrevedea sămânța redeșteptării sale. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!